Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαριανόπουλε.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Γιατί κάποιος να κάνει την επιλογή και να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης του ΚΚΕ, δόξα τω Θεώ, εκεί στη Θεσσαλονίκη, άλλοι 25, αν δεν κάνω λάθος, συνυποψήφιοι σας διεκδικούν και αυτή την ψήφο. Έχει μια πληθώρα, πολλών επιλογών δηλαδή ο κόσμος. Γιατί όμως να κάνει την επιλογή στη Λαϊκή Συσπήρωση?
Οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι εξίσου πολιτικές και με τις ευρωεκλογές που γίνονται την ίδια μέρα και με τις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Αποτυπώνουν σε σχεδιασμούς πολιτικούς. Κεφαλαιοποιούνται από κόμματα. Γιατί δεν υπάρχει βεβαίως υποψήφιος ανεξάρτητος, ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο για τα προβλήματα της πόλης και είναι ικανός να τα λύσει. Με αυτή την έννοια, οποιασδήποτε εκλογές είναι μια ευκαιρία για να εκφραστεί η αγανάκτηση του κόσμου απέναντι στα όσα συμβαίνουν και έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργασία μεταξύ τους με τη γνωστή πολιτική των μνημονίων, της πρόσβασης της χώρας μας στον ΝΑΤΟ κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο επικαλούνται πολλοί υποψήφοι των άλλων κομμάτων, ότι δεν μας ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική, δεν μας ενδιαφέρει η κυβερνητική πολιτική, μας ενδιαφέρει μονάχα η καθημερινότητα της πόλης. Εμείς θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η καθημερινότητα της πόλης και των ανθρώπων της είναι και οι τσεκουρεμένες συντάξεις και οι μισθοί, είναι η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, είναι οι πληστηριασμοί, είναι τεράστιοι φόροι στο λαό για να φοροαπαλλάσσονται, όπως προχθές μόλις οι εφοπλιστές αλλά και οι τραπεζίτες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα ζητήματα της υγείας και της παιδείας που κυριολεκτικά καρκινοβατούν. Και πρέπει να υπάρχει απάντηση καταρχήν σε αυτή την καθημερινότητα των βασικών προβλημάτων όλης της εργατικής τάξης, όλων των λαϊκών στρωμάτων. Αλλά ακόμη και η καθημερινότητα, η ιδιαίτερη της κάθε πόλης, όπως παράδειγμα της Θεσσαλονίκης, με τα προβλήματα που έχει κάθε πόλη, οι καθαριότητες, οι κοινωνίες, οι ελεύθεροι χώροι, οι δομές υγείας, παιδείας, αθλητισμού κτλ. Και αυτά έχουν την αναφορά τους στην κεντρική πολιτική. Για παράδειγμα, κανένας δεν μπορεί να δώσει απάντηση στο γιατί. Όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλες τις πόλεις παρουσιάζονται περίπου τα ίδια προβλήματα και περίπου με την ίδια ένταση. Δεν ικανοποιούνται οι ανάγκες των δημοτών μιας πόλης. Για παράδειγμα, ας πούμε στην καθαριότητα. Μα είναι πάρα πολύ απλό. Διότι το κεντρικό κράτος ουσιαστικά στερεί την οποιαδήποτε χρηματοδότηση, οφείλει και σύμφωνα με τους νόμους, τους αστικούς και το Σύνταγμά τους, οφείλει προς τους Δήμους, παρακρατά τα ποσά δηλαδή τα οποία πληρώνει από την τσέπη του και μέσω της φορολογίας προς το κεντρικό κράτος ο κάθε δημότης, ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της πόλης του. Αυτά λοιπόν τα τεράστια κονδύλια παρακρατούνται από το κεντρικό κράτος για να πληρωθεί βεβαίως τα δάνεια της χώρας, για το οποίο τίποτε δεν οφείλει λόγος, για να στηριχθούν οι τράπεζες, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι. Οπότε μένει ένα τεράστιο κενό. Αυτό το τεράστιο κενό, και εδώ είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ των συνδυασμών, οι μεν συνδυασμοί των υπόλοιπων κομμάτων και οι δίθεν ανεξάρτητοι λένε τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, άρα ή θα μειωθούν οι λειτουργίες της πόλης, δεν θα αντιμετωπιστούν ανάγκες, θα υπάρξουν επάρκειες. Ή θα φορολογήσουμε πρόσθετα οι Δήμοι, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν κάποιες ανάγκες. Ή και συνδυασμένα μάλιστα θα παραδώσουμε τις λειτουργίες της πόλης στους εργολάβους, στους ιδιώτες, στους επιχειρηματίες. Αυτή είναι λοιπόν η μία πλευρά. Είναι η μία πλευρά των συνδυασμών αυτών των κομμάτων, που ουσιαστικά συνεργάζονται με το κεντρικό κράτος, με αυτή την πολιτική, φορολογούν σε τοπικό επίπεδο για δεύτερη φορά για τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες, για τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες και μάλιστα χωρίς να υπάρχουν τελικά υπηρεσίες, ιδιωτικοποιούν, προσθέτοντας πέραν του φόρου και το κέρδος που θα πρέπει να πληρώσει ο δημότης στους ιδιώτες που θα αναλάβουν τις υπηρεσίες αυτές. Άρα στην πραγματικότητα τι γίνεται, πληρώνεις ουσιαστικά τρεις φορές για την ίδια υπηρεσία και αν την έχεις, τις περισσότερες φορές δεν την έχεις. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την συντεταγμένη, αν το θέλετε, πολιτική αυτών των συνδυασμών των άλλων κομμάτων, η Λαϊκή Συσπήρωση με τη στήριξη του ΚΚΕ λέει το εξής. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, διεκδικητές καταρχήν των χρημάτων που έχει δώσει ήδη ο λαός μας και δεν πηγαίνουν στις ανάγκες τους, διεκδικητές των χρημάτων που οφείλονται στους Δήμους, ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά των υπηρεσιών, οι ανεπάρκειες, τα προβλήματα της κάθε πόλης. Καμία συζήτηση για ιδιώτες, εργολάβους, επιχειρηματίες μέσα στις λειτουργίες της πόλης που είναι η κοινή στρατηγική όλων των υπόλοιπων υποψηφίων. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και του ΠΑΣΟΚ συνταυτίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αλλά με διαφορετικές ονομασίες πάνω στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Ο ένας λέει ευθέως καθαρά ιδιώτες στην καθαριότητα, εργολάβοι. Η ΔΕΗ, η υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ΚΙΝΣΕΠ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Δηλαδή, ουσιαστικά μια υποτίθεται δήθεν συλλογική επιχειρηματική δράση 5-10 εργαζόμενων και μάλιστα με περικομμένα δικαιώματα. Στην πραγματικότητα όμως, τέτοιου είδους συνεταιριστικές επιχειρήσεις, το οποίο μάλιστα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πρότυπο που προωθείται με αρκετά έντονο τρόπο, αυτές λοιπόν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι το όχημα, ούτως ώστε μέσω της συμμετοχής και άλλων μεγάλων πλέον επιχειρήσεων στο μετοχικό του κεφάλαιο, να έχουμε την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της πόλης. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το τεράστιο πρόβλημα στην Θεσσαλονίκη, με την αστική συγκοινωνία, η οποία βρίσκεται στα κακά της τα χάλια. Mm-hmm. Είχαμε για δεκαετίες ένα τεράστιο σκάνδαλο ενός ιδιωτικού ΟΑΣ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, αδρά επιδοτούμενο από το κράτος, ιδιωτικού επισημένο. Έχουμε την διαδοχή αυτού του σκανδαλώδους πραγματικά σχήματος από την λεγόμενη αποιδιωτικοποίηση με τον τελευταίο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, που στην πραγματικότητα πώς λειτουργεί, το περιγράφει ο ίδιος ο νόμος. Εκαθάριση του παλιού ΟΑΣ και προετοιμασία του πεδίου, ούτως ώστε να υπάρχουν είτε απευθείας είσοδος ιδιωτών μέσα στις αστικές συγκοινωνίες, είτε αυτή η είσοδος των ιδιωτών να γίνει μέσω συνεργασιών του Δήμου με ιδιώτες, τα γνωστά ΔΕΗΤ. Στην πραγματικότητα πάλι ιδιωτικοποίηση. Εδώ λοιπόν έχουμε ταύτιση στην στρατηγική όλων αυτών. Το ίδιο συμβαίνει και με την παράδοση των ελεύθερων χώρων, με την παράδοση άλλων λειτουργιών κτλ. Με αυτή την έννοια και τα προβλήματα τα συγκεκριμένα της πόλης, αλλά και τα γενικότερα ζητήματα που απασχολούν το λαό της χώρας μας, πρέπει να βρουν την απάντησή τους με την υποστήριξη του αντίποδα αυτής της πολιτικής που μας έχει φέρει μέχρι τώρα και πολύ περισσότερο αυτό που λέμε και στον κόσμο είναι όχι απλώς να μην πει ευχαριστώ για τα όσα του εκεί που έχουν οδηγήσει τον κόσμο όλα αυτά τα κόμματα, αλλά πολύ περισσότερο να μην τους δώσει το ελεύθερο να προχωρήσουν και σε άλλα μέτρα που ήδη έχουν στα σιρτάρια τους και στα οποία ταυτίζονται στρατηγικά. Να λοιπόν ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της ψήφου της λαϊκής συσπήρωσης στο ΚΚΕ.
Ναι. Οι άλλοι υποψήφοι εμφανίζονται, για παράδειγμα, κύριε Ζαργιανόπουλε, να εναντιώνονται στη συμφωνία των Πρεσπών. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί οπωσδήποτε τώρα, κακά τα ψέματα, μέσα στην προεκλογική περίοδο, ειδικότερα στην συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Και επίσης, άλλοι πτυχοί παίζουν μπάλα στο γήπεδο των οπαδικών αισθημάτων των φιλάθλων της περιοχής, μιλώντας για γήπεδα, για υποδομές, για βοήθεια στις ομάδες κτλ. Ή λένε, προβάλλουν το μοντέλο της Θεσσαλονίκης ως αναπτυξιακό επίκεντρο, έδρα των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής. Πώς απαντά, τι λέει σε όλα αυτά η λαϊκή συσπήρωση?
Πραγματικά το αφήγημα Θεσσαλονίκη, Μητρόπολη των Βαλκανίων, είναι κοινό στα στόματα όλων των υπόλοιπων υποψηφίων, αλλά κανένας δεν μας εξηγεί τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα, αλλά βέβαια το ξέρουμε. Μητρόπολη των Βαλκανίων δεν την ονομάζουν μονάχα οι υποψήφοι στις δημοτικές εκλογές των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά και ο ίδιος ο Αμερικάνος πρέσβης, ο γνωστός Πάιετ, μόλις πριν από λίγο καιρό στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποχαιρετώντας και πάλι βέβαια αμερικάνικα στρατεύματα, τα οποία που φεύγανε από ασκήσεις προς τη χώρα τους, το οποίο βέβαια γεγονός κανέναν δεν συγκίνησε, πλην του ΚΚΕ, αντίθετα όλοι καλωσόρισαν, μα όλοι καλωσόρισαν, την έλευση και όχι μόνο μία φορά με του Αμερικάνου πρέσβη, μπαίνει και βγαίνει σαν είναι στο σπίτι του και γίνεται δεκτός με κόκκινα χαλιά. Και όχι μόνο στο λιμάνι, αλλά και στην έκθεση που ως γνωστόν πέρσι είχε αφιερωθεί στη συνεργασία της χώρας μας με τις ΗΠΑ. Κοιτάξτε λίγο τι σημαίνει Μητρόπολη των Βαλκανίων. Σημαίνει ότι εκτός από όλη τη χώρα που έχει μετατραπεί σε μια απέραντη βάση αμερικάνικη, με ό,τι κινδύνο συνεπάγεται αυτό, ειδικό ενδιαφέρον πέφτει στην Κεντρική Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη με τις υποδομές της και κυρίως με το λιμάνι της, το δηλώνει η ίδια Αμερικάνικη Πρεσβεία, ούτως ώστε να αποκτήσει εκεί ένα κέντρο οικονομικό, όπως το ονομάζει, διοικητικό, πολιτικό και στρατιωτικό της παρέμβασης του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Και εδώ δεν μιλάμε μονάχα για το λιμάνι, για στρατιωτικές υποδομές, που είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μιλάμε και για το γεγονός ότι μια τέτοιου είδους βάση με αυτή την κρισιμότητα θα πρέπει να εξασφαλίσει, ας το πούμε έτσι, και την περίμετρό της, την περιφέρειά της. Δεν θα ήθελαν καθόλου δηλαδή οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό τους το κέντρο να βρίσκεται μέσα σε μια πόλη η οποία αντιστέκεται σε αυτή την πολιτική, η οποία τους αμφισβητεί. Να λοιπόν, πώς εξηγείται Και η περίφημη έκθεση του State Department πριν από λίγο καιρό για την Ελλάδα, η οποία έλεγε μέσα πεντακάθαρα και δεν διαψεύστηκε από κανένα γιατί είναι αλήθεια, ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία στην Ελλάδα θα πρέπει να επιδιώξει σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς, και υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη τέτοιοι, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Εξαγωγών Βόρειας Ελλάδας, που απαιτούσαν και χειροκρότησαν τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί τους άνοιξε business, το ομολόγησαν, ομολόγησαν και το λόγο. Αυτοί είναι οι 200 επιχειρηματίες και από όλη την Ελλάδα, βέβαια, που ακολούθησαν τον κύριο Τσίπρα στα Σκόπια για να ανοίξουν business. Δεν το έχουν σε τίποτε δηλαδή να βάζουν και για τα δικά τους συμφέροντα κερδοφορίας, να βάζουν τον λαό μας σε κινδύνους, όπως με αυτή την πολιτική με την συνθήκη των Πρεσπών. Λέει λοιπόν το State Department ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες, με μέσα ενημέρωσης, με τα πανεπιστήμια, με την Εκκλησία και με τις γνωστές και δυσόδεις κυριολεκτικά ΜΚΟ, να προσπαθήσουν να αναδείξουν και σε κεντρικό επίπεδο στη χώρα μας, αλλά και σε τοπικό, δήμους και περιφέρειες, ηγέτες φιλικούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους σχεδιασμούς στην περιοχή. Mm-hmm. Και σε αυτό, παρά τις προκλήσεις μας, κανένας δεν τολμάει να απαντήσει, προφανέστατα, γιατί όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι συνοστίζονται για την εύνοια των Αμερικάνων, mm-hmm. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουν να αποκτήσουν αφενός με την καρέκλα της εξουσίας και να εξυπηρετήσουν αυτά τα συμφέροντα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τι σημαίνει στην καθημερινότητα η παρέμβαση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά την οικονομία της, την εξέλιξή της. Αμέσως μετά και αυτές τις μέρες συζητιέται η ίδρυση στη Θεσσαλονίκη μεγάλων στούντιο κινηματογραφικών, ηχογραφικών και διάχυσης της ενημέρωσης από μια πολύ μεγάλη κινηματογραφική εταιρεία του Hollywood, τη Millennium, η οποία μάλιστα φημίζεται για την υποκουλτούρα της, στυλ Ράμπο και οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε να αναλάβει τη διάχυση της πληροφορίας προς τα Βαλκάνια, αλλά βέβαια και τις υποτιθέμενες πολιτιστικές παραγωγές. Αυτού του είδους τις επενδύσεις δηλαδή, με μεγάλη οικονομική και πολιτική σκοπιμότητα θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, με τις γνωστές βέβαια προϋποθέσεις, το τσάκισμα των μισθών, των εργατικών δικαιωμάτων κτλ. Οι Αμερικάνοι δεν θα δέχονται αυτά τα πράγματα. Και θα έχουμε μια αποτύπωση αυτής της επιρροής σε όλη την πόλη και σε όλη την περιοχή. Με αυτή την έννοια, το ζήτημα πρέσπες, εκτός των κινδύνων που συνεπάγεται για το λαό μας και για τους υπόλοιπους λαούς, έχει επίπτωση και στην καθημερινότητα του λαού της πόλης, με αρνητική βέβαια διάσταση. Mm-hmm. Τώρα για αυτό που είπα για τους φιλάθλους και τις ομάδες, πραγματικά γίνεται μεγάλη συζήτηση, φαντάζομαι, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που έχει και ορισμένες ιδιομορφίες. Κοιτάξτε λίγο. Εμείς λέμε το εξής: σεβασμός στην ιστορία των ομάδων και την αθλητική ιστορία της Θεσσαλονίκης και σε όλες τις ομάδες και τους φιλάθλους της. Κανένα σεβασμός όμως στους ιδιώτες, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το αγνό συνέστημα των φιλάθλων για να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να καταλάβουν δημόσιο χώρο. Με αυτή την υπόθεση που είχε γίνει με την παραχώρηση για 99 χρόνια χώρων σε μια ομάδα της Θεσσαλονίκης από την κυβέρνηση, ακριβώς για να πιάσει τις πολιτικές φιλίες και την πολιτική στήριξη. Στον αντίποδα αυτής της πολιτικής, η οποία στην πραγματικότητα οδηγεί τους φιλάθλους και ιδιαίτερα την νεολαία στην κερκίδα σαν παρατηρητή και όχι σαν συμμέτοχο στο αθλητικό φαινόμενο, εμείς προτείνουμε και παλεύουμε για τη συμμετοχή όλου του κόσμου στον αθλητισμό, με ενεργό συμμετοχή, με την αύξηση και την ενδυνάμωση των αθλητικών δομών, με το σταμάτημα της περίφημης ανταποδοτικότητας, ότι πληρώνεις για να μπορέσει το παιδί σου να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, να μπει ο κόσμος πραγματικά πρωταγωνιστής και όχι θεατής στο αθλητικό φαινόμενο, να μην τον εκμεταλλεύονται οι διάφοροι επιχειρηματίες για τους δικούς τους λόγους.
Μάλιστα. Οι άλλοι υποψηφοί εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι, ως καλά παιδιά της διπλανής πόρτας, με κονέ, με διασυνδέσεις, που έχουν ικανά στελέχη στο επιτελείο τους, με όρεξη για δουλειά, με σηκωμένα τα μανίκια όπως χαρακτηριστικά ακούμε, και άνθρωποι που δεν διστάζουν να τα βάλουν και να χαλάσουν και πολιτικές φιλίες και καριέρες με το κατεστημένο των Αθηνών, αν χρειαστεί όπως χαρακτηριστικά λένε. Τι λέτε, κύριε Ζαριανόπουλε?
Κοιτάξτε λίγο, αυτό το αφήγημα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα, συμπρωτεύουσα και αντιπαράθεση, έχει πλέον παλιώσει, έχει πλέον σαπίσει. Η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται στις γειτονιές της Αθήνας εφαρμόζεται και στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Ο λαός είναι το ίδιο καταπιεσμένος και στην μία πόλη και στην άλλη και σε υπόλοιπες χώρες της χώρας μας. Αυτό που πρέπει να βρει ο λαός μας σαν αιτία είναι η κοινή πολιτική που εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα απέναντι στο λαό μας. Τώρα, όσον αφορά την ανεξαρτησία των υποψηφίων, πραγματικά εμείς το λέμε και καθαρά, αυτό το καλαμπούρι από σεβασμό και μόνο προς τον εκλογικό σώμα θα πρέπει να σταματήσει. Κανείς ανεξάρτητος. Όλοι έχουν την κομματική τους ένταξη, την κομματική τους αναφορά ή την πολιτική τους αναφορά. Όλοι ψάχνουν να βρουν στηρίγματα σε κομματικούς μηχανισμούς των υπόλοιπων κομμάτων. Έχουμε καταρχήν περίπου 7 υποψηφίους οι οποίοι προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία με συγκεκριμένες επαφές και σχέσεις με τους μηχανισμούς της Νέας Δημοκρατίας, τα κομμάτια τους κτλ. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν υπάρχει αποκήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, το αντίθετο θα έλεγα, από τον καθένα από αυτούς. Μόλις προχθές είχαμε και το άλλο φαινόμενο. Είχαμε την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει σε τηλεοπτική τη συνέντευξη ότι και αυτή είναι, μπορείτε να πρότεινε και να την ανέδειξε ο Πρωθυπουργός ο Τσίπρας, αλλά είναι και αυτή ανεξάρτητη, δεν θα έρθει σε σύγκρουση με το κόμμα της. Δηλαδή, μιλάμε για τρομακτικά πράγματα, τα οποία ο λαός θα πρέπει να τα απορρίψει. Ήδη με μεγάλη καχυποψία στέκεται απέναντι σε αυτά τα ζητήματα. Προκαλούν γέλιο αυτές οι διακηρύξεις περί ανεξαρτησίας και πολύ περισσότερο οι διακηρύξεις περί ικανότητας. Δηλαδή, το γεγονός ότι το κάθε ψηφοδέλτιο υποτίθεται από όλα τα υπόλοιπα συμπεριλαμβάνει τόσο ικανούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν αποκοιμηθεί φαίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν είχαν καμία απολύτως συμμετοχή, δεν είχαν καμία απολύτως συμβολή ας πούμε στα προβλήματα του λαού και της πόλης και ξαφνικά όλοι εξανέστησαν, ξύπνησαν και αποφάσισαν ως ικανοί και μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους να δώσουν λίγο στα προβλήματα της πόλης και εμείς το τονίζουμε. Καμία απολύτως πόλη δεν μπορεί να γίνει νησίδα ευημερίας μέσα σε μια χώρα που ο λαός της κυνηγείται και ζορίζεται από τόσο μεγάλα προβλήματα. Καμία πόλη δεν μπορεί να βρει τη λύση έστω και τις ανάσες σε κάποια καθημερινά προβλήματα αν δεν είναι σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική. Και το σίγουρο είναι βέβαια ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έχουμε αρκετούς Δημοτικούς Συμβούλους από αρκετούς διαφορετικούς συνδυασμούς, αλλά το μόνο σίγουρο που θα δούμε είναι το εξής. Από την πρώτη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα κρίσιμα προβλήματα όλοι οι σημερινοί μονομάχοι θα δώσουν τα χέρια και θα προχωρήσουν από κοινού λύσεις σε προβλήματα της πόλης και γενικότερα της περιοχής τα οποία θα σηματοδοτήσουν αρνητικά τις εξελίξεις για το λαό. Θα προχωρήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις όλοι μαζί, χέρι-χέρι, υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Χέρι-χέρι θα προχωρήσουν την ιδιωτικοποίηση του νερού, την παράδοση των ελεύθερων χώρων, την παράδοση της Διεθνούς Σύνθεσης της Θεσσαλονίκης, του παραλιακού μετόπου. Αυτά είναι προαποφασισμένα, τα δηλώνουν ήδη. Το ζήτημα είναι ποιος θα έχει την καρέκλα της εξουσίας για να δώσει τον τόνο στην ίδια ακριβώς πολιτική. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την ταύτιση που θα δούμε από την επόμενη μέρα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο λαός της πόλης θα πρέπει να απαντήσει καμία ταύτιση με αυτές τις πολιτικές, καμία παράδοση του χώρου της Θεσσαλονίκης, του δημόσιου χώρου σε ιδιώτες, όπως ήδη έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση Πουτάρη. Κανένα συμβιβασμό με την παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην πόλη τη βάζει σε κινδύνου. Κανένα μπράβο σε αυτού που μα έφεραν το λόγο μα σε αυτή την κατάσταση.
Κλείνοντα, κυρία Ζαριανόπουλη, θα πει κάποιο αξίζει να πάει να ψηφίσει, κυρίω τα νέα παιδιά. Βλέποντα, α πούμε, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη 26 υποψήφιου και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, μήπω είναι και αυτό μια πολιτική απάντηση. Δεν πάω, ρε παιδί μου, άντε να πάει τώρα, ας πούμε, στην ευχή, όλοι τα ίδια μου λένε. Και ένα επίσης ερώτημα. Σε τι δεσμεύεται για την επόμενη μέρα των εκλογών η Λαϊκή Συσπήρωση?
Κοιτάξτε, όσον αφορά την αντίληψη του κόσμου για την πολιτική, θα λέγαμε ότι ο κόσμος από μια άποψη έχει δίκιο με αυτά που βλέπει. Όταν βλέπει τη σαπίλα του πολιτικού σκηνικού, όταν βλέπει τους γυρολόγους από κάθε κόμμα να συνδιαλέγεται και να μεταβαίνει μέσα σε μια νύχτα από το ένα κόμμα στο άλλο, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα σε αυτές τις πολιτικές. Είναι μια πολιτική, είναι άλλο καθένας για την προσωπική του φιλοδοξία και τα όποια προνόμια κινείται πολιτικά εντός εισαγωγικών με αυτόν τον τρόπο. Όταν βλέπει το ίδιο φαινόμενο ακόμη και στις δημοτικές εκλογές, όταν βλέπει τους 22-24 υποψηφίους που κυριολεκτικά το μυαλό του κατευθείαν πηγαίνει στο ζήτημα της προσωπικής προβολής, της φιλοδοξίας, του προσωπικού ωφέλους που μπορεί ο καθένας να έχει. Εμείς λοιπόν σε αυτό λέμε, και σε αυτό δεν υπάρχει κανένας αντίλογος, και πιστεύω ότι εκτιμά ο κόσμος, ότι εκεί που οι άλλοι προβάλλουν την προσωπική φιλοδοξία, συμφέρον και το προνόμιο και το όφελος, να προτιμήσει τους κομμουνιστές και τη Λαϊκή Συσπήρωση, που είναι γνωστό ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτές τις έννοιες όταν ασχολούνται με την πολιτική, με το όφελος, με τη φιλοδοξία και με τα προνόμια. Κανένα απολύτως. Και μόνο δηλαδή η συνέπεια των κομμουνιστών είναι ένα κριτήριο το οποίο θα πρέπει να πάρει υπόψη το κόσμος. Τώρα, όσον αφορά το αν θα πάνε να ψηφίσουν ή όχι, πραγματικά υπάρχει μια απογοήτευση, ιδιαίτερα του νέου κόσμου απέναντι στην πολιτική με όσα έχει δει. Αλλά από την άλλη, αυτό που τονίζουμε στους νέους κυρίως ανθρώπους είναι ότι η πολιτική έτσι κι αλλιώς, θέλεις δεν θέλεις, ψηφίζεις δεν ψηφίζεις, θα είναι εδώ και θα αποφασίζει για τη δικιά σου καθημερινή ζωή και για το μέλλον. Άρα λοιπόν, αντί να απέχεις, το καλύτερο είναι να ασχοληθείς με το πρόβλημα να ασχοληθείς με την εργασία σου, να ασχοληθείς με τις διεκδικήσεις σου, με τις αγωνίες σου, με τους αγώνες σου, να ασχοληθείς με την πολιτική σου, ώστε να είσαι εσύ αυτός που θα δώσει τον τόνο στην στο καθημερινό σου πρόβλημα, αλλά και στα γενικότερα, και να μην αφήνεις τους άλλους με τη δικιά σου αποχή να αποφασίζουν τα χειρότερα για σένα. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να ξεπεραστεί η πολιτική δια της αποχής. Το ζήτημα είναι η ανατροπή αυτής της πολιτικής. Με αυτή την έννοια τους βάζουμε ότι αν θέλεις να κάνεις πραγματικά μια διαφορά από αυτό που σήμερα κυριολεκτικά σε αποθεί με τη σαπίλα αυτής της πολιτικής σκηνής, και η διαφορά αυτή τη στιγμή είναι να επιλέξεις εκεί όπου δεν υπάρχει αυτή η σαπίλα, εκεί όπου δεν υπάρχει αυτή η διαφορά, εκεί όπου δεν υπάρχει αυτή η κολοτούμπα, η κοροϊδία, να επιλέξεις εκεί που αυτούς που τους έχεις γνωρίσει δίπλα στον αγώνα, έντιμους, συνεπείς, με συνέπεια λόγων και έργων, με συνέπεια απέναντι στους δικούς σου στόχους, στα δικά σου αιτήματα που τα έχουν προβάλει, εντάξει, με συνέπεια στο ότι ανοίγουν ένα δρόμο στον οποίο μπορεί να συμφωνείς, μπορεί και όχι, αλλά τέλος πάντων στηρίζεται αυτός ο δρόμος πάνω στις δικές σου εκδικήσεις, στα δικά σου όνειρα, στα δικά σου αιτήματα. Οι υποψηφίες τους κομμουνιστές. Με αυτή την έννοια γίνεται ένα πλατή άνοιγμα όπως όλη τη χώρα, έτσι και στη Θεσσαλονίκη, με αυτά ακριβώς τα ζητήματα από τους υποψηφίους του Συνδυασμού της Λαϊκής Εισπύρωσης, από τις δυνάμεις του ΚΚΕ, αλλά πολύ περισσότερο και από τους συνεργαζόμενους, οι οποίοι είναι αρκετοί. Mm-hmm. Άνθρωποι που δεν συμφωνούν σε όλα απαραίτητα με το ΚΚΕ, αλλά συμφωνούν στο εξής, ότι πραγματικά είναι το μοναδικό που έχει απομείνει αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή, που πραγματικά μπορεί να δώσει μια όθηση να αποτελέσει μια ελπίδα. Μπορεί οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι και οι δήμαρχοι του ΚΚΕ, όπως έχει αποδείξει και η πράξη στους 5 δήμους που διοικούσαν τα τελευταία χρόνια του ΚΚΕ, να δώσουν ανάσες, να δώσουν λύσεις και να δώσουν ένα φως εκεί όπου όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι δεν γίνεται τίποτα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αποδείχθηκε από τους 5 δημάρχους του ΚΚΕ ότι και μέσα σε αυτά τα ζώρικα πλαίσια, τα ασφυκτικά πλαίσια αυτής της πολιτικής, μπορούν να γίνουν βήματα, μπορούν να δοθούν ανάσες, μπορούν να λυθούν προβλήματα και πολύ περισσότερο να αποκτήσει κάποια φτερά ο κόσμος, να αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση, να φύγει από τη λογική του μικρότερου κακού και της μείωσης των απαιτήσεων, να διεκδικήσει και πραγματικά τότε μπορεί να ανοίξει δρόμους. Αυτή την πείρα δηλαδή θέλουμε να αποκτήσει ο ίδιος κόσμος μέσα από την πάλη του, μέσα από την αύξηση του δυνάμεων της Λαϊκής Εισπύρωσης και του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, να πάρει πλέον την αντίθετη πορεία προς την διεκδίκηση, προς τις ανάσες όπως λέγαμε στις πόλεις, την ανατροπή αυτού του δρόμου ανάπτυξης που ωφελεί τους λίγους και όχι τους πολλούς.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.